COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Están a piques de pechar os centros de saúde de Galicia que teñen que enda de tarde. E como aconteceu pola mañá, o seguimento da folga de médicos de familia convocada pola CIGA e o sindicato profesional Omega non provocou grandes incidencias entre os pacientes como os que falábamos esta mañá ás portas dun centro de saúde de Santiago.
Non tuve ningún problema, nada, todo moi ben, a verdad sea dito. É desas veces que todo vai ben, que é raro.
Ahora mismo yo fui a mirar, pedí cita para saber por qué lo tengo por la tarde y en un principio me dijeron que el médico de ella, en este caso vengo de acompañante, me dijeron que iba a estar. Pero bueno, hay mucha cola aquí para la cita y eso por culpa de la huelga.
No sabía nada, pero a mí no me influyó. No, todo ha ido normal.
Segundo a Consellería de Sanidade, na quenda de mañá foron 7 de cada 100 médicos de familia os que secundaron esta primeira xornada de folga, máis na área sanitaria de Santiago e Barbanza e menos na de Ourense, mentres que pola tarde o seguimento foi do 4%, sendo en áreas como a de Lugo, a Mariña e Monforte do 0%, en a de Ourense, Verín e Valdeorras do 0,88%. Os sindicatos convocantes non deron polo de agora cifras, pero falan de alto seguimento, xustificando unha convocatoria ante o que consideran ausencia de compromiso real da Xunta para levar a cabo as medidas comprometidas para rematar con xornadas e gardas interminables. Manuel Rodríguez é presidente de Omega.
Os profesionais teñen unha xornada de 1.533 horas, salvo os facultativos. Este ano coinciden tres festivos en el sábado, o resto do personal reconoce esos tres festivos, pero a nós non se lo reconoce, con cual, es decir, temos tres festivos, pero temos que facer máis xornada que o resto do personal.
O certo é que aínda quedan dúas xornadas máis de folga convocadas, polo que hoxe quixemos vivir nun centro de saúde da Coruña esta primeira, e a talí foi a nosa compañeira Noela Bao.
Na Casa do Mar da Coruña nada fixo cambiar o frenético ritmo diario ao que están acostumados. Un cartel fai referencia á folga atención primaria no mostrador, malia que o seguimento foi máis que tímido. De 17 profesionais foron dúas as doutoras que seguiron a folga, unha na quenda de mañá e outra pola tarde. O pitido da vindeira cita soou para pacientes como Emilia, que foi a consulta sen problema esta mañá.
Si, hoxe me mandou al xoa, al del oculista, que llamou pola mañana. Pues nada máis me dije, digo, puedo ir, mire, si puede ser hoy, más mejor que mañana.
Teresa pasou pola Casa do Mar e non notou nada fora do común. Tamén recoñece que é un centro atarefado, pero nada conflictivo.
Están trabajando al ritmo normal que veo siempre. Sí.
Claro,
hay muchísimo movimiento de pacientes, sí. Y yo veo que va bien.
Y é que a Casa do Mar é dos centros completos. O ambulatorio, con medicina e enfermería, súmanse desde servicios de radioloxía a fisioterapia. Curiosamente, moitos dos que atopamos veñen estes días para recibir a vacina da gripe. En isto non afecta o paro actual.
Grazas, Noé. Así comezamos o noso repaso diario a actualidade de Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Falando xa do tempo, tras unhas xornadas en chuvia, semella que estas van volver a metade oeste da comunidade mañá pola tarde, xa que rola o vento a suroeste metendo aire húmido dende o Atlántico na metade leste, seguirán con alternancia de nubes e claros e ollo na mañanciña aos bancos de néboa que van ser intensos en amplas zonas do interior. Normalidade hasta ahora para circular pola rede viaria galega, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. Por certo, a Garda Civil investiga un veciño da Coruña que foi sorprendido, ollo, circulando a 181 km por hora no corredor Baio Santa Irena en Vimianzo, que ten unha limitación de 90. Nun primeiro momento resultou imposible dar alcance a este coche e identificar o conductor debido ás adversas condicións meteorolóxicas que había no momento, explica a Garda Civil, polo que se fixo cargo da investigación o Grupo de Investigación e Análise de Tráfico, que deu con este individuo que se enfronta a un delito penal contra a seguridade viaria. Son as 8:06 da tarde, con permiso.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa educación gratuita de calidade e as infraestructuras sociais de proximidade, promovendo o acceso aos servizos públicos de calidade.
Cumpre coa conservación, restauración e co mantemento do noso patrimonio cultural.
Cumpre co emprendemento feminino apoiando a creación, reactivación e consolidación de iniciativas empresariais lideradas por mulleres.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
Este Black Friday aprovecha la oferta que te puede arreglar los marrones del año. En Abanca Seguros, desde el 26 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, tienes un 15% de descuento en tu seguro de hogar, vida y salud durante el primer año. En hogar, con servicio Manitas. En salud, con más de 40.000 especialistas. Y en vida, protección para lo más importante, tu familia. Consulta condiciones en abanca.com o en el teléfono 900-900-321.
E agora unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia. En Galicia, industria e sostenibilidade van da man. Escoita como. Cambiamos de tema para falar de oportunidades e de progreso na nosa terra.
Os recursos naturais de Galicia son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. A nova lei de recursos naturais garante que vento, mar, terra e montes xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país. E, sobre todo, que parte dese valor quede aquí, beneficiando as persoas e as empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais, porque sostibilidade e progreso poden ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala.
COPE Galicia.
Estar informado.
Espectacular operación contra o narcotráfico a que ten de novo como escenario Bisbarra Pontevedresa 2 Salnés. Nesta ocasión, ao amplo operativo policial, houbo que sumar unha pa excavadora coa que os axentes buscan droga agochada baixo terra nunha finca de Vilanova de Arousa, aínda que houbo rexistros tamén en Barrante. Segundo informa Diario de Pontevedra, habería dúas persoas detidas, unha delas dona de varios coches de alta gama cos que distribuía a droga, aínda que pouco máis trascendeu xa que se declarou segredo de sumario. Abel Losada é subdelegado do Goberno en Pontevedra.
Puedo confirmar únicamente que se están realizando tres registros por parte de unidades policiales de Vilagarcía, Santiago y el Greco Galicia, y que la operación es continuidad de otra que se ha producido en semanas anteriores en otra comarca gallega. La actuación está sometida a secreto de sumario, por lo que en este momento tan solo puedo confirmar que estos tres registros están en marcha.
Imos con cousas máis agradables, como acontecido onte na gala de entrega das estrelas Michelin en España e que volven a deixar en Galicia novos establecementos con este galardón de calidade máxima. Nun caso, ademais, con especial singularidade e relevancia, porque o chef Rafa Centeno logrou a primeira estrela Michelin para un restaurante da provincia de Lugo, concretamente para o Vértigo en Sober.
Yo no sabría decirte exactamente lo que hay que hacer para conseguir una estrella Michelin. Yo te puedo decir que nosotros en el restaurante lo que hacemos es imprimirle mucha fuerza, mucha pasión, mucho cariño a lo que hacemos. Eso, el mero hecho, siempre digo que el mero hecho de entrar en la Ribera Sacra y acercarte a un restaurante, ya solo el recorrido entre que llegas al restaurante forma parte de esa experiencia.
Parabéns para os novos Michelin e para os que conseguiron manter estas estrelas que non é doado. Imos agora a Tallariz, onde atopamos a un mozo que, a pesar de ter apenas 20 anos, ten moi claro o que vai ser o seu futuro profesional, Juan Maceiras.
Xurxo é un xoven ourensán que sabe que a vida pode dar moitas voltas. No seu momento, tivo unha ocurrencia que marcou a súa vida. No seu caso, todo ocurriu en contacto co seu grupo de amigos e así o contaba en COPE Ourense.
Estaba lateada de joven e decidieron dejarse crear algo en mis manos y pues decidieron que yo les dejara cortar el pelo y surgió así. Empecé con muy poquitos y al final pues toda la pandilla quería que les cortara el pelo.
Tras estudiar aquello que lle gustaba, perruquería e co apoio dos seus pais, deu un paso máis. Neste mes abriu unha barbería con tan só 19 anos na súa vila natal en Allariz e di que cumple a ilusión da súa vida que naceu un día de festa cos seus amigos.
Grazas, Juan. Máis vos consellos.
Sí, son eu, esa voz que queda gravada para a posteridade na radio ou nas pelis e a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. Como a min, o que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Que xa ninguén escoita a radio. Que esteas a escoitar este anuncio, di o contrario. Ninguén leva a contraria como a nós. Vivamos como galegos. Gadis.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Un investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Chegamos así ás 8 da tarde. Segue a linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.